Așa, după cum deja se spunea, dorim să ne întărim sufletește, îndemnându-ne din cuvânt și apoi să fim oameni practici. Dacă biserica este chemată în evangelizare și dacă duminica trecută era lucrarea aceasta, duminica când s-a ținut tema, acum două duminici, lucrarea aceasta de evangelizare, de a fi biserica implicată în propovăduire, de data aceasta m-am gândit că este bine să vorbim și despre implicația financiară a bisericii, lucru care, măcar așa pe scurt, succint, este bine să îl prindem și rămân tot la marea însărcinare care Domnul a dat-o bisericii, de aici vreau să pornesc din Matei 28, voi citi cele câteva cuvinte, după care vom intra în câteva dezbateri și Domnul să ne ajute. Mai întâi aș dori să precizez cel puțin câteva lucruri care cred că sunt importante în măsura în care Domnul mă ajută, câteva idei, pe scurt aș vrea să dezbatem, câteva principii. Biblia spune foarte clar, unul din principiu biblic, nou testamental, mai ferice de cine dă decât de cine primește. Apoi, puțin despre zeciuială, sau mai mult, vorbind puțin despre evangelizare, vorbind puțin despre săraci, vorbind despre principiu clar care Noul Testament îl așează foarte bine, cine seamănă mult, mult va secera. Cine seamănă puțin, puțin va secera, adică creștinul crede că va fi o răsplată și dincolo a ceea ce face aici pe pământ. Un alt principiu, cine dă, să dea cu bucurie, nu cu părere de rău. Apoi și săracul și bogatul sunt chemați să dea. Și Doamne ajută-ne să o facem. Matei 28, versetul 19 și 20 spune așa: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Câteva puncte de subliniat. Domnul dă o mare însărcinare ucenicilor și credem că implicit și bisericii, nu? Lucru care biserica primară s-a văzut că l-au practicat. Duceți-vă la neamuri, acolo să faci evangelizare, să predici, acolo să faci ucenici, acolo să stai să înveți. Ca și ei la rândul lor, cum spune Pavel lui Timotei, ceea ce ai primit de la mine, încredințează la oameni de încredere ca și ei să poată trâmbița și transmite mai departe mesajul Evangheliei. Lucrurile acestea, într-adevăr, au de-a face cu starea de duhovnicie. Dar pe partea cealaltă, lucrurile acestea, trebuie să fim foarte realiști, au de-a face și cu partea firească a noastră. Când Domnul trimite ucenicii și biserica primară și pe noi, ne trimite implicit și cu trupul acesta, nu? Spunea la timpul de rugăciune unul din frați, frații au fost înolt, n-au fost numai cu Duhul și cu trupul să fie aici la noi, cu noi la părtășie, nu? Au fost și cu trupul. Sunt plecați alții în Gorj, acum, actualmente. Și alte biserici practică în alte părți lucrarea aceasta de misiune, de evangelizare. Ei sunt cu trupul. Ei, trupul are niște nevoi. Se propovăduiește. Îți lași familia, îți lași locul de muncă. Sigur, în funcție de schema istorică, dezvoltarea națiunilor, toate lucrurile și-au vremea, timpul și felul de lucru, dar biserica în orice perioadă este chemată să facă față acestor nevoi. De aceea este foarte important dacă înțelegem chemarea bisericii lui Hristos. Știu, apostolul Pavel spune, oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt cu darul cu tare sau darul cu tare? În mod sigur că nu, spune apostolul Pavel, și asta o vedem și noi. Tot așa și cu misionarii. Oare toți sunt misionari? Să plecem de părtări? Nu. Acasă. Toți trebuie să fim pe rol de misionar. Adică la locul de muncă, la școală, unde nu trebuie investiție să te lași de locul de muncă, cineva să te sponsorizeze, să faci nu știu câte cheltuieli care să nu le poți duce. Din casa ta trebuie să fii un evanghelist, un misionar. Dar când Biblia spune duceți-vă, se referă în mod practic oamenii să-și lase locul, să-și lase zona și să înceapă să propădească împărăția lui Dumnezeu din sat în sat, din oraș în oraș, din țară în țară, așa cum au făcut, de fapt, primii creștini. Mai este oare responsabilitatea bisericii de astăzi acest lucru? Eu cred că da. Conform scrierilor din Noul Testament, biserica este chemată până la sfârșit să facă lucrarea aceasta. Ei, sublinierea care am vrut să o fac este că pentru împlinirea acestui mandat este nevoie și de finanțe. Pe lângă pocăință, pe lângă post, pe lângă rugăciune, pe lângă dedicarea celor chemați în mod deosebit de Domnul, în anumite slujbe, este chemată biserica, toți care cred, toți care formează trupul lui Hristos, la a se dedica și pentru a dărui. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Foarte important să observăm ceea ce se subliniază în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 4, un lucru demn de subliniat în situația aceasta. Aici zice că biserica primară, fără să le fi fost poruncit de către cineva în mod deosebit, dacă ne uităm de la versetul 32, câteva versete în jos, chiar și cazul cu Anania și Safira din capitolul 5, se vede că între ei s-a format un principiu. Apostolii nu arată nicăieri, a scris că le-ar fi poruncit 100% să facă ei lucrul acesta, dar întorcându-se la Domnul, văzând nevoia, văzând situația, atât pe plan de săraci, cât și pe plan de evangelizare, ei au făcut următoarea lucrare. Zice, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă, un suflet și niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Versetul 34, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau și aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Dacă avea o familie mai mare, dacă avea o familie mai mică, dacă pleca în misiune, dacă stătea acasă, dacă erau văduve, apare și imaginea în capitolul 6 cu văduvele. Principiul dărnicie, mai mult sau doar zeciuială? Nu veți găsi în Noul Testament o regulă foarte clară, dar veți găsi principii care ei le-au trăit și care au dus poporul la binecuvântarea lui Dumnezeu. Noul Testament, într-adevăr, se ocupă în mod deosebit de când Iacov fuge de fratele lui, face juruința cu zeciuiala, vine Moise, trimis de Dumnezeu, Dumnezeu așează prin Moise porunci și legi, și se statornicește în Israel o poruncă foarte clară. Zeciuiala îi aparține Domnului întru totul. Pentru ca casa Domnului să funcționeze, preoțimea să funcționeze, știți felul cum Dumnezeu a lucrat cu Israel. Pe Levi și toți cei care aparțineau casei acesteia de leviți, Dumnezeu l-a luat separat dintre toate celelalte seminții ale lui Israel și lor nu le-a dat nicio moștenire. Le-a dat doar câteva cetăți unde să stea, să se așeze. Dar moștenirea le venea prin slujirea care ei o făceau înaintea Domnului, căci poporul celălalt era obligat să aducă zeciuielile la casa Domnului ca această seminție să trăiască, să nu ducă lipsă și să poată face slujbă în casa Domnului. Ei, în Noul Testament, dacă aplicăm ceea ce deja am citit, că biserica primară a înțeles de la nivelul de zeciuială, să se ridice mai sus, am putea să spunem, pe tot parcursul veți vedea, fie că este vorba de macedoniani, fie că este vorba de corinteni, când Pavel îi solicită la ajutoare, fie că este vorba de unii sau de alții, de cei ce s-au consacrat cu totul lucrării, sau bisericii primare care era în anumite zone fixată, ei au înțeles că nu se mai ține cont în Noul Testament de zeciuială, ci se dă mai mult. Deci țineți cont. Nu se ține cont de zeciuială, nu în sensul că nu mai dăm nimic sau dăm mai puțin, ci din contră, principiul care reiese în relief aici. Zice, ei și vindeau casele, ogoarele și veneau cu a zecea parte. Nu, prețul întreg. Ai vândut 100.000, 100.000 au venit și au pus la picioarele apostolilor. Au încercat Anania și Safira să fie șmecheri. Și șmecheria aceasta, fiindcă ei au mințit, n-au fost transparenți, că nimeni nu-i obliga, putea cu toată suma să vină la apostol sau să spună, uite, jumate din suma am oprit-o pentru noi, vrem să mai facem ceva afaceri, sau vrem să cumpărăm altceva, sau vrem să o ținem într-un anume scop și cealaltă jumătate o aducem. Fapt că s-a înfiltrat șmecheria, pentru că ei concurau, păi zice, dacă ăștia dau tot, ăștia dau tot, cum să ieșim noi că dăm numai jumătate? Nu iese bine. Și atunci, pe fondul că nu iese bine, ei au căzut în păcat care le-a dus moartea. Foarte important să înțelegem principiul deci în sine. Biblia, mai ales în Noul Testament, fiindcă avem orizontul veșniciei și a răsplătirii veșnice, mai mult ca în Vechiul Testament. În Noul Testament se arată foarte clar împărăția lui Dumnezeu care nu este aici, ci este dincolo. Răsplătirile care nu sunt aici, ci sunt dincolo pentru cei ce cred. Noul Testament așează foarte clar principiul, dă mai mult decât zecioala. Dă mai mult. Cât? Cât de mult? Pentru că voia lui Dumnezeu este aceasta. Doamne, ajută-ne! Foarte important, dacă apostolii s-au ghidat spre cele două nivele majore, evangelizare și săraci, la fel să nu uităm și noi de lucrul acesta. Găsim pe apostolul Pavel, la un moment dat spune el corintenilor, zice, pe voi într-adevăr v-am cruțat, cu voi într-adevăr am procedat altfel. Probabil, zic eu, o observat apostolul că ceva acolo este mai sensibil, că ceva acolo nu funcționează chiar cel mai bine și cel mai corect, sau oamenii sunt la început, că după aceea apelează la ei, la săraci, să ajute pe sfinți și așa mai departe, și corintenii se deschid și fac lucrul acesta foarte mult. Dar la un moment dat, în 2 Corinteni 11, apostolul când se justifică, spune acolo ceva interesant. 2 Corinteni 11 spune cuvântul Domnului cu versetul 8 și 9. Am despoiat alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații care veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Un caz mai aparte, pentru corinteni. Dar ca el să poată stea în Corint, să facă evangelizare și misiune, chiar dacă a avut câteva împrejurări, Pavel, când s-a unit cu Acuila și Priscila și a făcut și el corturi, meseria aceasta, și a vândut corturi, dar în momentul în care a venit Timotei cu toată echipa, spune Scriptura acolo în Faptele Apostolilor, s-a dedicat cu totul misiunii. Au fost momente în care el s-a dedicat sau s-a desprins din dedicația pentru evangelizare și pentru câștigarea pâinii cea de toate zilele. Dar prioritar în viața lui Pavel, de când Domnul l-a chemat, s-a văzut foarte clar, de când a intrat în slujbă. Chiar dacă Corintul n-a suferit, n-a plătit prețul, au plătit alte biserici. S-au îngrijit alte biserici de sponsorizarea lui, de plata lui, de susținerea lui financiară. Apoi dacă vorbim de evangelizare, m-am uitat aici la ultimul capitol, ultimele versete din Faptele Apostolilor, versete pe care Luca le scrie și le menționează în dreptul lui Pavel. El este aici prins în Roma, îi se dă probabil o libertate oarecare din cât se înțelege, nu are voie să părăsească Roma, dar în schimb acolo, versetul 33-31 din 28, Fapte Apostolilor, Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovădea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala fără nicio predică. E chiria aceea, trebuia suportată de cineva, nu? Pavel era acolo, el nu putea să lucreze. El nu avea voie să părăsească Roma, el era oprit, dar în schimb avea libertatea să vestească Evanghelia. El vestea Evanghelia și cineva se îngrija de pâinea lui, de hainele lui, de sandalele lui și de locuința în care el stătea și propovădea Evanghelia. Toate lucrurile acestea, ce ne arată? Toate lucrurile acestea ne arată căci biserica este chemată să simtă în mod concret cu cei care sunt chemați să fie vârf de lance. Adică cei care sunt chemați să vestească pe Hristos într-un mod mai deosebit, lăsând poate casă, lăsând poate masă, lăsând poate chiar familia pentru un timp sau ducându-se cu familia într-o anumită zonă și căutând să planteze acolo biserici, să deschidă fronturi noi pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă deschidem la 1 Corinteni, capitolul 9, tot cu Corinteni aici, zice versetul 11, dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice, dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Și aici Pavel iară la Corinteni le spune, noi nu ne-am folosit de dreptul acesta. În schimb, au fost alte biserici care au ținut legătura, au fost alte biserici care au practicat lucrul acesta și Dumnezeu i-a mișcat pe cei care s-au lăsat mișcați. Oare pe noi n-ar trebui să ne miște? Știu, în mare parte, ca biserică, spunem noi, la nevoile noastre, se acoperă. În mare parte, știm, sunteți cei mai mulți responsabili de lucrul acesta, dar n-ar fi rău dacă responsabilitatea aceasta s-ar lărgi, ar crește peste toți acei, în toți acei care sunt și se cheamă mântuiți. Uitați-vă aici când scrie Pavel Filipenilor în capitolul 4. Zice, cu privire la ei, am avut, versetul 10, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși sentimentele, simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pototul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi și vă filipenilor că la începutul Evangheliei când am plecat din Macedonia nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, asta e atitudinea apostolilor, asta trebuie să fie atitudinea celor ce fac slujba. Nu că umblăm după daruri, nu că umblăm după una sau după alta din favorile lumești, nu. Dar voi, filipenilor, bine ați făcut că ați luat parte la nevoile mele. Și au mai fost și alții care l-au înțeles, și alții care au pregătit loc de găzduire la Pavel, și alții care s-au îngrijit de nevoile lui Pavel. Prin aceasta ce vreau să spun? Nu să scoatem atât de mult în relief pe Pavel, cât practica bisericii de la început. Ei au înțeles foarte clar și foarte bine, la un moment dat când Faptele Apostolilor arată trezirea lui Corneliu, special cum se roagă el, revelația. Știți ce spune Domnul prin înger lui Corneliu? Du-te acolo la Iope, acolo la Simon Tăbăcarul. Este un om, se numește Petru, îl vei găsi acolo. Adu-l aici, el va spune ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Petru nu era acasă, Petru era în slujbă. Petru era în misiune, îngerul Domnului știe lucrul acesta. Omul acela care l-a găzduit a suportat niște cheltuieli, nu? Omul acela care l-a primit a trebuit să finanțeze cu ceva. Iată deci principiul care stă clar dacă vrem să facem evangelizare. Nu dacă vrem, dacă acceptăm împuternicirea și trimiterea care Domnul a făcut-o bisericii, pe lângă viață sfântă și curată, nu oricum se face, și nu că neapărat cerem banii dumneavoastră, sau Domnul vă cere banii, nu, neapărat Domnul vă cere inima, sufletul, viața, sfințenia, predarea înaintea Domnului, cu trup, duș și suflet să fim sfinți pentru Domnul. Vehiculează și ideea aceasta. O, zice pe ăștia din frunte, ce nu-i interesează numai banii noștri. Putem să trăim oricum, putem să facem orice. Dacă suntem bolnavi, nu interesează. Dacă păcătuim, nu ne interesează. Să știți, ne interesează. Că nu în toate lucrurile putem face față nevoilor cum ar trebui. Da, asta este altceva de discutat, alt subiect. Dar ne doare și cel mai mult să știți că îl doare pe Domnul Hristos, care a plătit prețul mântuirii pentru fiecare dintre noi. Dar nu uitați, ca biserică, ca trup, ca mădulare, noi suntem chemați să simțim la fel unii cu alții. Și dacă este vorba de marea chemare care biserica trebuie să se împlinească, evangelizare, misiune, nu uitați, trebuie neapărat să ne deschidem, să participăm cu bunurile noastre, cu finanțele noastre, cu tot ceea ce putem să îndeplinim slujba. Sigur că acum aș vrea puțin să lărgesc punctul acesta pentru biserica locală. Avem, în primul rând, îngrijirea acestui local. 30 de euro pe membru botezat. Unii spun că e mult, alții spun că e puțin. Nu rămânem să discutăm aspectul, dar nici pe departe, în general, nu este vorba de zeciuială. Este vorba de o nevoie care trebuie acoperită în cadrul bisericii locale pentru întreținere, pentru anumite salarii care deja sunt ca oamenii angajați pentru slujire, într-un fel sau în altul, și bine faceți cei ce dați, că dați, și rău faceți cei ce nu dați, pentru că ieșiți din contextul Bibliei. Biblia atât în Vechiul Testament arată să te îngrijești de templu și de lucrarea de la templu, cât și în Noul Testament sunt puse deci accentele foarte clare, biserica ca să funcționeze atât pe plan local, cât și în plan de extindere, are nevoie de fiecare mădular. Cu rugăciune, viață sfântă, cum am spus, dar și cu partea de finanțe. Și bogatul și săracul. La bogați le cerem, mai ales când e vorba de bani, am avea pretenție dacă ar putea să acopere toate cheltuielile. Cu săracii, de multe ori, îi trecem cu vederea sau ei înșiși consideră că pot să fie trecuți cu vederea. Aș vrea să vă dau două exemple, unul remarcat de Domnul Hristos în Luca 21 și exemplul macedonienilor din Corinteni. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că niște bogați își aruncau darurile în visterie. A văzut și o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Fiți foarte atenți la ce spune Domnul. Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, că toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei. Observi? Săracii. Nu s-a comparat ca valoare financiară cu niciunul dinaintea ei și nici de după ea probabil. Dar Domnul o scoate în relief. Doi bănuți ai avut, ăștia i-ai dat, i-a dat mai mult pentru că a dat tot ce rămăsese să trăiască. Dar de unde a dat? Din prisosul ei? Din banii cu care nu mai știa ce să facă? Nu! A dat pentru templu. Doi bănuți din sărăcia ei. Toată problema este nu dacă e sărac sau bogat. Toată problema este dacă aici la minte a lucrat cuvântul Domnului în direcția aceasta, ești prelucrat, te-ai lăsat prelucrat sau te tot scuzi că eu nu am, că eu nu pot. Poate tocmai de aceea nu ai, poate tocmai de aceea nu poți, pentru că nu te-ai ridicat nici măcar la nivelul Vechiului Testament cu zeciuiala. Ce să te ridici mai sus? Pentru că dacă te-ai fi ridicat mai sus, ai fi avut în mod sigur șansă mult mai mare. Deschideți la 2 Corinteni, capitolul 8, exemplu cu macedonienii. Capitolul acesta, în prima parte, tratează dărnicia macedonienilor și Pavel se laudă cu macedonienii în fața corintenilor prin scrisoarea aceasta. Zice, fraților, voi să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Când vorbim așa, imediat ne gândim că minuni, semne, vindecări, da, așa celea. Dar de data aceasta Pavel scoate harul în altă formă, în evidență. Zice, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Observați? Dar știți care era secretul? Versetul 5. Și-au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia Dumnezeu. Aici e problema. Aici e problema. Când te-ai dăruit Domnului, nu-i problema că e sărac sau bogat. Te-ai dăruit cu tot ce ai, cu ăia doi bănuți sau cu milioanele care le ai. Și participi și dăruiești și îți împlinești slujba. Și puțin, cu puțin, cu puțin, se adună mult. Exact așa cum au pățit macedonienii. Dacă se uitau la ei și zicea, mă, dar cum are Pavel tupeu să vină la noi să ceară ajutor? Când ei ar trebui să ne facă ajutoare nouă. Așa merg unii pe conceptul ăsta. Familii numeroase, familii sărace, din România, din alte părți, trebuie să înțeleagă mai ferice de cine dă decât de cine primește. Trebuie să înțeleagă principiul acesta și săracul și bogatul este chemat să simtă la lucrarea Domnului cu puținul care îl are. puțin de aici, puțin de aici, de aici. Și Macedonia ne-a dat o naștere extraordinară la o bogăție care a uimit pe Pavel, pe apostol, pe cei care lucrau în echipa aceea. Deci este foarte important să înțelegem lucrul acesta și să ne împlinim menirea și chemarea. Foarte important să înțelegem apoi principiul despre care deja spuneam. Nu vă înșelați, spune apostolul Pavel. Cine seamănă mult, mult va secera. Cine seamănă puțin, puțin va secera. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Versetul 6 din 2 Corinteni, capitolul 9, la fel cu de data aceasta îi pregătește pe corinteni să dăruiască, să fie grabnici la dăruire, zice ei, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Asta e principiul. Practic, pe cât să dau? Am dat cu 1% mai mult decât 10%, am dat 12%, 13%. Nu, nu, dă cât mai mult. Știi de ce? Pentru că cu ce dai? Noi credem că ne vom întâlni. Cu ce dai în numele Domnului, credem că vom avea o răsplată. La fel și Galateni, capitolul 6, versetul 6 în jos. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea lui pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Extraordinar! Mi se pare foarte ciudat cum le pune Pavel lucrările acestea împreună. La fel când noi citim cine seamănă în Duhul, ne gândim întotdeauna rugăciune, post, sfințenie, și-o fi, și este și lucrul acesta. Dar uitați-vă că aici apostolul Pavel le pune împreună. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din bunurile lui și celui ce îl învață. Iată și finanțele pot fi semănate în Duhul, adică cu o inimă zmerită să-ți înțelegi chemarea, nu dai să te arești cine ești, nu dai ca să te mărești, nu dai să concurezi, nu dai ca să ai un nume, ci dai pentru că este o poruncă a Domnului, este un principiu al Noului Testament, este o rânduială arătată de apostol și de biserica primară și știi că Domnul îți răsplătește, dând cu zmerenie, cu milință, cu lepădare de tine însuți, să ameni în Duhul. Și de acolo vei secera apoi viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Știți? La rău, tare repede ne luăm unii după alții. Păi dacă ăla nu dă, eu de ce să dau? Păi dacă ăla nu participă, eu de ce să particip? Păi astea sunt lucrurile, băi fraților. Gândiți-vă dacă am fi toți agricultori. Și la un moment dat, 10 dintre noi să spună, domnule, nu mai seamănă nimic anul acesta. Nici grâu, nici porumb, nici alte lucruri care ar trebui să crească pe țarina noastră. Și vine sărăcia peste noi, nu? Că n-ai altă sursă de câștig, nu mergi în producție, nu faci alte afaceri. Pe ce aș face? Ce-am face? Ar veni sărăcia peste noi. Și dumneavoastră, ceilalți 1000 de oameni, imediat ați spune, domnule, păi dacă ăștia nu seamănă, hai domnule, nu mai seamănăm nici noi. Dacă ăștia nu ară, nu mai arăm nici noi. O vedea ce-o fi cu toți, până la urmă. Așa e că în lucrurile firești nu judecăm așa. Dar lucrurile dovnicești, de ce suntem atât de ușor de influențat în lucrurile rele? În lucrurile firești, în lucrurile pământești, în moda lumii, în sistemul lumii, în zgârcenie, în lăcomie. De ce? De ce ne lăsăm atât de repede influențați? Haideți mai degrabă să ne lăsăm influențați de Duhul Sfânt, de Evanghelie, de slujitorii care trăiesc curat și sfânt și să ne îndemnăm, cum spune apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, la dragoste și la fapte bune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sigur, timpul deja l-am depășit. Foarte important să înțelegem că Dumnezeu i-a lăsat și pe săraci și Domnul Hristos spune pe săraci ei veți avea cu voi, dar pe partea cealaltă avem și vestirea Evangheliei. Spuneam de fapte 6, acolo se vede foarte clar. Și apostolul Pavel apoi în învățătura lui trasează foarte clar văduvele care nu aveau niciun venit, atunci nu era sistemul de pensii, sistemul social cum este acum în unele țări, precum și în țările în care noi trăim. Erau altfel, dacă cineva nu le dădea la văduve și erau neputincioase să mai lucreze, erau efectiv muritoare de foame, mai ales dacă nu aveau pe nimeni în familie. Și fapte 6 tratează exact punctul acesta, din ceea ce se dădea de bunăvoie, s-a făcut o echipă care împărțea ajutoare. Și zice că aici acolo niște mulțumiri, că unele văduve care vorbeau grecește erau cam lăsate cu vederea. Și, sigur, se clarifică problema aceasta. Deci biserica trebuie să fie axată pe cele două mari lucrări, atât evangelizare cât și săraci. Niciunul nu este încurajat să fie leneș, niciunul nu este încurajat, lasă că vin frații și mă ajută, Cum s-au mai întâmplat și în alte situații, oameni care n-au fost crescuți duhovnicește, oameni care n-au înțeles voia lui Dumnezeu că e mai fericit să dai decât să primești, mai bine își lăsa casa dărăpânată, mai bine își lăsa casa în tot felul de necurății și în tot felul de mizerii, dacă era un geam spart, mai bine punea o folie de plastic sau orice altceva, dar nu geam cum trebuie. A venit un frate cu ajutor, a venit al doilea, a venit al treilea, până când au fost situații și, sigur, când s-au depistat toate lucrurile acestea, au încetat ajutoarele, familia a fost mustrată, care s-au pocăit, care nu s-au pocăit, au mers în nelegiuirea lor mai departe. Dar dacă sunt situații de genul acesta din loc în loc, nu uitați, aceasta nu desfințează principiul de a da, principiul de a fi atenți, principiul de a ne împlini menirea. La fel și cu evangelizările. Păi frate, l-am sponsorizat, l-am trimis și-o făcut cu totul altceva și ne-o demoralizat și mai bine nu mai facem nimic. Frații și surori, asta nu o găsiți în Scripturi, nu vă supărați. Că au fost unii care, într-adevăr, spune Pavel, din evlavie au făcut o sursă de câștig. Asta e da. E biblică, trebuie să fim atenți, niciunul dintre noi să nu cădem în extrema aceasta. Dar aceasta nu desfințează susținerea lucrării de misiune, de evangelizare, susținerea bisericii. Avem atâtea proiecte, am amintit de cei 30 de euro. Apoi, construcția care ne stă înainte, suntem mulți. Nu numai pentru că suntem mulți, dar și pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Ce frumos ar fi în fiecare bețirc să fie o biserică sau două, care să fie plină, arii plină și aceea să se dividă apoi iarăși în două și cât mai multe biserici cu oameni vii, cu oameni care să trăiască pentru Domnul. Ei da, toate astea, cum am spus, pe lângă viață sfântă, trebuie neapărat și finanțe. Trebuie să simțim. Și nu se poate să faci progres mare cu biserica la nivel financiar, dacă nu este sacrificiu. Nu aștepta să dai doar atunci când nu mai știi ce să faci cu banii. Nu aștepta să dăruiești doar atunci când zici, bă, au trecut vreo 2 ani de zile, hai să mai dau și la oamenii ăștia ceva. Să știi, nu pe noi ne înșeli, pe tine te înșeli. Nu nouă ne furi răsplătirea, ție îți furi răsplătirea de dincolo. Și apoi, nu nouă ne furi bucuria, ție îți furi bucuria de aici. Căci în momentul în care dai și vezi că lucrarea Domnului progresează și vezi că lucrarea Domnului înaintează și vezi că săracii se bucură și dau slavă Domnului, inima ta crește în smerenie, în umilință, dar laudă pe Domnul că ai putut și tu să faci o binefacere. Vă îndemnăm, dar grăbiți la lucrul acesta, fie pe plan de sponsorizare, fie pe plan de evangelizare, fie pe plan al bisericii locale, pe partea cealaltă, ca să crești misionari. Trebuie cineva să îngrijească de ei, nu? Să facă studii cu ei, să-i pregătească, ba alții să fie scoși din producție. Toate astea trebuie sponsorizări clare și precise. De aceea vă îndemnăm, haideți să împlinim și partea aceasta din Scriptură, cu ajutorul Domnului, să fim roditori, să nu fim leneși, pentru că încă din vechime se spunea, și în Noul Testament, în mod deosebit, se accentuează, faptele voastre vor avea o răsplată. Dacă mai credeți în răsplătiri, fiți darnici, fiți dăruiți, nu vă opriți la zecioială, nu vă opriți mai jos de zecioală, să dăm mai mult decât zecioala. Cât mai mult! Pentru că toate vor avea o răsplată. Doamne, dă-ne credința aceasta. Amin.